kampanju, da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu. Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica.
U Banja Luci, srpsko-ruski hram osvještavao penzionirani vladika Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Jedini govornik, predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Živeći na kojoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao.
Događaji su prisustovali i srednjoškolci. Evo kako.
Željko Mirnić iz Derviša, tu 4. razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Toliko u uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice ispisao Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda.
Subota, 15. septembar. U Beogradu je počeo bitev. Ovogodišnji slogan pozorišnog festivala je Svet bez ljudi. Baš depresivan slogan, ali je istinit kada pogledam taj svet oko mene. Svet bez pravih ljudi. Mislim na one koji treba da rade u našem opštem interesu. To naravno ne važi samo za Beograd i Srbiju. Nacionalizmi i populizmi bujaju i šire se po svetu čak i tamo gde sam mislio da nikada neće doći. Jedna za drugom otvaraju se Pandorine kutije svuda po svetu. Nisam baš siguran da oni koji su ih očepili znaju kako da ih i zatvore. Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru. Eto tema i za pozorište. Na bitnefu sam gledao predstavu Svita broj 3, Evropa. To je muzički recital autora iz Francuske koji se sastoji od 28 zapisa koliko Evropska unija sada i ima članica. Puno simbolike i tone tamne meni turobne. Da ne poželite da budete tamo. Nedelja, 16. septembar. Ispratili smo goste iz Indije. On, profesor na IIT-u u Bombaju, najelitnijem tehničkom univerzitetu u Indiji, obrazovan erudita koji je kvantnu fiziku predavao po svetskim metropolama. Ona, potpuno nekonvencionalna Indika, fascinantna kao i njena zemlja. Upravo je završila magistarske studije u svojoj 6. deceniji života. Prvi put su u ovom delu Evrope. Moja supruga Svetlana i ja smo im pokazali Beograd i ispričali razne priče o ovim prostorima i njenim ljudima. Sve ih je interesovalo. I narodne nošnje u Etnografskom muzeju, i borba Petlova Paje Jovanovića u Narodnom muzeju, Kalemegdan, crkve i Stari i Novi dvor, i priče o vladarima koji su nekad vladali i stradali. Baš im se iskreno dopao moj grad. Nadam se i potpredsjedniku Indije, Venkaja Naidu, je u zvaničnoj posjeti Beogradu bio u isto vrijeme kada smo mi gostili naše prijatelje iz Indije. Ponedjeljak, 17. septembar. Čitam izveštaje o Pride paradi LGBT populacije koja je juče održana u Beogradu. Bilo je veselo i šareno, protekla je bez problema, tako i treba. Paradi su se priključili i političari na čelu sa premijerkom Srbije koja i pripada toj zajednici. Došli su i diplomate, a bilo je i gostiju iz inostranstva. Priželjkujem dan kada se više neće izveštavati o tome da nije bilo incidenata, jer to tada više i neće biti vest. Tolerancija je ono na čemu svi treba da radimo, da istinski poštujemo različitost i slobodu izbora, ne samo kada je u pitanju LGBT zajednica. Vidim da su se pojedini desničarski političari zgrozili zbog koreografije i pojedinih postupaka veselih učesnika parade. Nisam primetio da su se isti oglašavali povodom prostakluka i neskrivene pornografije pojedinih reality emisija koje se non-stop vrte na televizijama. Utorak, 18. septembar. Otišli su Indijci, a došli su Slovenci. Njih 20. To je grupa koja zajedno povremeno putuje po svetu, a sa njima i naš drugar iz Beograda, kojim je ovdje bio domaćin. Slušam naše goste kako pričaju o tome šta su sve vidjeli po Srbiji sada, a i prilikom ranijih dolazaka. Obišli su više istorijskih lokaliteta od mene, sramota me je da to priznam. Beograd je inače pun stranih turista, puna kuća gostiju i imaju i šta da vide i šta da čuju. Mi koji ovdje živimo često zaboravljamo da smo sve to imali ili da još imamo, bez obzira što mnogo toga i dalje nemamo. Sreda, 19. septembar. Dan posle velike utakmice. Crvena zvezda je posle 26 godina ponovo u Evropi. Nerešan rezultat na fudbalskom terenu protiv italijanskog Napolija i nije bitan. Meni je bitna ta pozitivna energija koja se osjetila svuda. I na tribinama stadiona, u gradu, baš svuda. Sport nas već decenijama nekako sve povezuje i ujedinjuje. Bar na trenutak se zaboravljaju svakodnevne muke i problemi. U drugi plan ide sve ono što nas deli i svađa. Radujemo se uspehu naših sportista kao da su nam najrođeniji. I bar na kratko imamo iluziju da se ovdje živi složno, srećno i beričetno. Imperatori su u doba Rimskog carstva mjesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari. Princip je isti, hleba i igara. Nažalost, nije reč o sportskim igrama, a i hleb se baš ne nudi za džabe. Četvrtak, 20. septembar. Stojim ispred prodavnice novina i čitam naslove. Sve ređe čitam ono što piše ispod naslova. Sve mi je nekako žuto od te žute štampe koja dominira. Ima naravno i ozbiljnih novina, ali one već godinama gube trku sa listovima u kojima su glavne vesti ko je s kim završio u krevetu ili ko ima veće grudi ili usne. Umalo da mi promakne polemika između srpskog ministra kulture Vladana Vukosavljevića i vlasnika TV stanice Pink, Željka Mitrovića. Reč je, naravno, o Zadruzi, najgledanijoj emisiji na ovim prostorima. Ministar smatra da reality programi mentalno i duhovno uništavaju narod. Šef Pinka, s druge strane, smatra da narod na liberalnom televizijskom tržištu sam treba da bira šta će da gleda. Izostavljam ovdje uvrede koje je Mitrović izgovorio na račun ministra. U suštini, u pravu su obojca, bar na prvi pogled. Narod stvarno treba da bude u prilici da na TV tržištu bira da li će gledati koncert filharmonije, neku vrsnu dramu, obrazovni program ili ko se od zadrugara potukao ili ko se kome uvukao u taj krevet. Izbor treba da postoji, ali sve ima svoje granice, ne samo kada je reč o opštoj pristojnosti. Suštinsko pitanje je kako smo došli do toga da se većina opredeljuje za prostakluk, ispiranje mozga i pornografiju. Nije u pitanju samo Zadruga, već i sve ono što se objavljuje po tabloidima i na televizijama. Postoji nešto što se zove društvena odgovornost i moralna obaveza tih medijskih šefova da stvarno svi ne požutimo. Petak, 21. septembar. Sve u svemu bila je ovo ne baš prosečna nedelja. 52. bitev je u toku, a otvoren je i oktobarski salon. 57. po redu. Predsjednik Srbije je bio u uspješnoj posjeti Kini, a potpredsjednik Indije u Beogradu. Promijenjen je vojni vrh, a Srbija je navodno za džabe prodala još jedan strateški privredni gigant. Kosovo je i dalje ni tamo, a ni ovamo, a Crvena zvezda je ponovo u Evropi. Nijedan mafijaški džip nije odletao u vazduh, a paradu su imali pripadnici LGBT zajednice. Ređali su se događaji i vesti, kao na šarenoj višeslojnoj torti. Šlag na njoj su svakako i novogodišnji ukrasi koje su gradske vlasti počele da kače po Beogradu. Taman na vreme, za 7. novembar, za proslavu Divalija, hindu praznika svetlosti. Ne znam da li je visoki gost iz Indije imao priliku da vidi te naše ukrase, ali eto, na vreme smo počeli. Još ni leto nije završeno. Sljedeće godine morat ćemo da poranimo, Divali će se tada slaviti u oktobru.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda. Od 22. do 28. septembra dnevnik će pisati Zoran Čukao, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Skopja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Analitičari kažu da je, makar sudeći prema riječima koje se mogu čuti, najoštrija do sada. Bosansko-hercegovački političari u izborni proces ušli su bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva, što su teme o kojima je Marija Arnautović razgovarala sa američkom ambasadoricom u BiH, Muren Kormak.
Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Prije svega hvala vama mnogo na pozivu da pristupim ovom intervju i da, zaista mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu? Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju. Ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju umjesto ovoga što sam navela na stvarno životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. Posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova, Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koje će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. Kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. I oni prema Dejtonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla i mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Ono što je potrebno ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri, lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka boljitku.
Američka ambasadorica u BiH Muren Kormak. Razgovor možete vidjeti i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je 17. septembra osvješten temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, usprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čas porodici Romanova, direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce kako bi se obavila litija koju predvodi penzionirani vladika Vasilije Kačamenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milojević ima detalje.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako je srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, Prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov u osveštavanju temelja, učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bile u prilici da otpočnu ovakav važan monumental posao. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obaveštenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obaveštenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanosti je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobio smo obaveštenje, trebamo doći da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Derviša, tu 4. razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati, ni ti direktori, ni ti nastavnici, ni će bilo kome odgovarati. To što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu. Roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, a s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno brzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj, da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Cijela predstava sve u službi podrške određenim snagama, zapravo onima koji su na sceni, radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu. To je ono što s druge strane odgovara samoj Rusiji, cijelo stanje se destabilizuje, odnosno stabilizuje se u stanju destabilizacije kakva jeste na sceni.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori ponovno intenziviran verbalni sukob između vlade i Srpske pravoslavne crkve, koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim vlada u Podgorici želi urediti odnose države i vjerskih zajednica. Tema Srđana Jankovića.
Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, a vezano za imovinu crkve, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je suština tog ispolitizovanog sukoba pitanje duhovne jurisdikcije. U Crnoj Gori postoje 3 vjerske zajednice, od kojih su 2, Islamska zajednica i Rimokatolička crkva. Prostor svoje duhovne jurisdikcije usaglasile sa prostorom Crne Gore, kaže profesor Rastoder.
Srpska pravoslavna crkva, koja prostor svoje duhovne jurisdikcije prostire na više nezavisnih država. I u tom smislu se javio problem ko je u stvari gospodar imovine na tim prostorima. Ja lično mislim da država ne može nacionalizovati tu imovinu iz 2 razloga, ali jedan od osnovnih je sljedeći. Da bi to uradila, država se mora proglasiti teokratskom državom i ako istorijsko uporište traži u državi nezavisnoj Crnoj Gori, odnosno Kraljevini Crnoj Gori, i u Ustavu iz 1905. onda tamo jasno stoji da je istočno pravoslavna crkva državna i da kao takva predstavlja posebnost unutar jedne državne zajednice. Ono što također mislim da je pokušaj sadašnjih vlasti je da na neki način uspostave kontrolu nad imovinom Srpske pravoslavne crkve, prije svega imajući na umu da je njen politički uticaj proizvod njenog ekonomske moći, i čini mi se da se to pitanje onda vrlo pogrešno postavlja u kontekstu zakona o vjerskim zajednicama, jer upozoravam, pitanje imovine nije istovjetno kod sve tri vjerske zajednice.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je pokušala da donese zakon o vjerskim pravima i slobodama 2015. godine. Nakon protesta i pritiska Srpske pravoslavne crkve, vlada je povukla taj zakon. Zatim je najavljeno donošenje novog zakona o vjerskim pravima i slobodama za drugu polovinu 2018. godine. Međutim, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka najavio predstavljanje tog zakona tek za prvu polovinu 2019. godine. Iza Srpske pravoslavne crkve, na sam pomen zakona o vjerskim zajednicama, ocjenjuju da se radi o otimačini imovine Srpske crkve koja se nalazi u Crnoj Gori, a iz vlade tvrde da je cilj zakona između ostalog da uvede Srpsku crkvu u pravni sistem Crne Gore. Teška optužba je stigla nedavno i od srpskog patrijarha Irineja, koji je Crnu Goru uporedio sa NDH, govoreći o odnosu prema Srpskoj crkvi. Zatim je sukob nastavljen objavljivanjem navodnog dokumenta Venecijanske komisije iz 2015. godine, u kome se navodi da bi konfiskacija crkava i njihove imovine, koja je planirana nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. predstavljala kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, kraj citata. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je predstavljeno mišljenje Venecijanske komisije, podmetnuti falsifikat i isfabrikovani dokument koji pokazuje na šta su sve spremni pojedini zvaničnici Srpske crkve sa ciljem zadržavanja nelegitimnih privilegija i prihoda od uzurpirane državne imovine Crne Gore, kraj citata. Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se to može učiniti novim zakonom o vjerskim zajednicama. Zoran Vujičić smatra da se to pitanje neće još dugo rješavati.
Tako da je ovo negdje u ovom trenutku pat pozicija i jako nezahvalno govoriti kada će ovaj zakon biti usvojen i kako će i u kojoj mjeri biti tretirani pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je prema podacima iz 2016. druga u Europskoj uniji po izdvajanjima za vjerske zajednice, odmah nakon Mađarske. Opozicija već dulje vrijeme traži reviziju vatikanskih ugovora po kojima je riješeno financiranje katoličke crkve, ali i druge vjerske zajednice imaju iste ili vrlo slične ugovore. Godišnje se na vjerske zajednice izdvaja oko 120 milijuna eura, od toga 95% ide katoličkoj crkvi, priredio Eni Zebić.
Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su vatikanski ugovori između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje katoličke crkve. A po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica potpisano identične ili vrlo slične ugovore. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica, u tom iznosu je katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo, 900 milijuna kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezina je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica, u prvom redu katoličke crkve, izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da, kako koji, između 0,8 i 0,52% poreza na dohoda građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu i za humanitarne organizacije. Ovom revizijom vatikanskih ugovora koji smo mi poslali u Sabor, i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 milijuna kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. 20 ljudi je od početka godine ubijeno u Srbiji u mafijaškim likvidacijama, pokazuje crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Rezultati istraga su prilično mršavi, iako sami zvaničnici priznaju da je crvena linija pređena. Sve to otvara pitanje veza između politike, policije i kriminalnih krugova, priredila Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre 2 godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže:
on je tom prilikom vozio auto državnih organa, automobili pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutar nje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da MUP po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je MUP reagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja je po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj sina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vi vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.